quali cuzzini. Il covanais, malcoia sabali 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 cuzzini.
Ba, bueno, aurrera jarraituko dugu aurkarekin, eta gaur, argia aldizkariaren aurreapenaren atalean, telefonaren bezalean izango dugu Jon Turner, kaixo, Jon?
Kaixo, atxaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, zer moduz handik?
Ondo, ondo, hemen dena ongi, ongi edo, bueno, nahiko ondo, mundua nola daun ikusita, ba, hemen nahiko ondo.
Ba, bueno, gaurko gaietara pasako gara zuzenean, azaleko gaiarekin hasiko gara aurreatzen. Kasu honetan, Arantza Santestebani egindako elkarrizketa bat, ez?
Bai, ala da, ez? Pixka bat elkarrizketatu dugu Arantza Santesteban, aitzakia hartuta, ba, aurki aurkeztuko duela 1918 gau, ez? Filma, laburan esateko Arantza Santestebanek, bueno, kartzelan pasa zitun, 1918 egun, handik atera eta sei bat urtera, ba, kontura uzan, ostra, eskuan zezkan argazki eta gutun artxiboa errepasatzean, ba, zerbait egin zezakela material horrekin, ez? Orduan hasi zen forma hartzen, aipatu filma, pixka bada, ba, bere militantzia, esperientzia kontatzen duen film edo dokumental bat, ez? Iaz estrenatu zen, eta nazioartean, bueno, pues, hainbat sari jaso ditu, eta esan bezala, orain estreniatuko da Euskal Herrian, Iruñan egingo dan punto de vista jaialdian, ba, martxoaren 14-19 egingo da jaialdia, eta egia esan ez dakiz zehazki zegunetan, baina, bueno, boste egun horietako batian, estrenatuko da Arantza Santestebanen filma, ez? Elkarrezketa egin dio Kepa Matxainek, eta egia esan, ostra, nik, bueno, ez neukan, bueno, filma estreniatu zala eta horrela bai, egintzuela bai, baina zertazi joan oso ondo ez nekien, eta elkarrezketa lehikuta, ba, gogoa emateizu ikusteko, ez? Hainbat eta hainbat gauzari buruz hitz egiten du, elkarrezketan, ba, batetikan bere militantzia, eta gero, ba, bueno, filma sortzeko arrazoi ez eta hitz egiten du, ez? Eta ezakit nik azpimarratu duten pasartiak egiten dio referentzia, bueno, gauza oso zehatza da, baina, bueno, oso esanguratsua intzait, ez? Pixkat kontatzen du, bueno, zentratzen da nola, bueno, agian askok eukiko dugu, euki dezue, eukiko dugu lagun edo ezagunen batek hartzelan, eta bidali dizkiogu gutun, argazkiak eta dena delakoak, eta horri erreferentzia egiten dio, ez? Arantzak komentatzen dio, kazetariak, bueno, gartzelan zela jendeak bidalitako argazkietara joduela filme egiterakoan, eta Arantza Santestebanek esan dio, bueno, kanpokoek ba beren mundua erakutsi nahi diotela presoari, ahaztu ez dezan, eta berak esaten du, bizi izan dudan esperientzia afektibo importantenetako bat izan da, oso indartsua eta oraindik asko hunkitzen nagoena, ez? Eta gero esaten du, bestalde konturatu nintzen argazkietan ere oso estandarizatuta zegoela dena eta elementu batzuk etengabe errepikatzen zirela. Mobilizazioak, festak, landa paisaiak, lagunen seme alabak, jaioberriak eta abar. Hor sortu zitzaidan galdera. Preso dagoenak zein irudi behar ditu? Izan daitezke horiek, baina izan daitezke beste batzuk. Asmoa oso ederra bada ere, uste dut gutxi gogoetatu dela horren inguruan. Azken batean, irudi horien bidez, presoak ezin du hautsi benetako pareta. Eta amildegi handia sortzen da kanpoaldearen eta barrualdearen artean. Eta bukatzen du esaten, ba hori ez, filmean esaten duena, ba bere intimotasuna kontatzea behartzuela, barruko bizimodua nolakoa zan azaltzea, ez? Eta horregatik pelikula. Esan bezala, jarraituta honekin, egin diogu elkarrezketa Santestebani, eta gero komentatu dugu nola estreinatuko duen punto de vista jaialdian, Iruñan, pues hain justu elkarrezketan ostian, sartu dugu asteontako aldizkarian, Bizpairu horriko beste reportaje bat hain justu, punto de vista jaialdiaz, ez? Bueno, kontatu dugu ze pelikula estreinatuko diran, zer, programan ze gauza egongo dien, eta gero erreparatu diogu ere batez ere, Manuel Asinen figurari, honek Manuel Asinek hartu du ba, jaialdiaren zuzendaritza artistikoa, hainbat berrikuntza ekarri ditu aurten, eta hoiei buruz idatzi du alako erreportaje bat, pues, Ainhoa Gutierrez del Pozok.
Bestetik, asteko argazkira pasako gara, eta bueno, aste honetakoa martxak 8ko bat daukagu ez, eta Zazenka Gutierrezek atera du.
Hala da ez, bai, bueno, argazkia Mexiko irian ateratakoa da ez, hor, bueno, badago Cristóbal Colónen estatua bat, beste hainbat lekutan bezala ez, beste hainbat kolonialista dauzkago gure kaleetan, eta hau, bat gehiago da, eta bueno, hainbat emakumeek estali egin dute ba, beste emakume baten figurarekin, ez? Eskultura eskutatu dute beraiek diotenez borroka egiten duten emakumeen monumentua da biolentziei, errepresioari eta bidegabekerien aurkako biktimizazioari aurre egin dietenei eskainita, ez? Beraiek paratu duten hori aitzakia bezala nahi nun ekarri hau, ba bueno, martxoan 8an inguruan ibiligalako asteartean pues alako iritzi, analisi, argazki bideoak eta plazaratzen, da, bueno, haindik saltxatu nahi badu norbaitek gure webgunean, ba, martxoan 8ak ze eman zuen, Euskal Herri osuan eta baita munduan ere, pues hortxe dauke aukera argia.eusen.
Eta, bueno, baita, iritzen tartean, Tamara Klaveria izango dugu, ez, azal honet, osea, astekari honetan, ez?
Bai, beitu, jo, hain fijatu naiz, hain martxoa emakume pilo baten ahotxean hain naiz hitz egiten da pixkatarraro iten zaitola, baina bueno, bai, martxoan Tamara Klaveria Amuga Elkarteko arduraduna da, eta iritzi bat plazaratu du nola bizi dugu emakume ijitok zaintza, ez, pixka bat martxoaren 8aren inguruan, eta karri de, ba, bueno, nahi, gustatu zaite nola kontatzen dituen gauzak, ze, bueno, nola esaten dituen eta bar, eta horregatik aipatu, eta Tamara Klaveriaren iritzia, eta kite pasarte batean, berak dio, bueno, zaintzari importantzia ematen dio, ijitxu honek, baina aipatzen du, garrantzitsua iruditzen zaiola azaltzea, nola ulertzen eta bizi duten haiek zaintza, ez? Eta aipatzen du, ba, ijituen familiak eta oraindik ere zabalak direnez, ba, aurrak, adinekoak eta gaixoak zaintzeko antolatzen direla, ez? Baita, ba, zainketa intentsibok egin behar dituzten senideak laguntzeko ere, eta ba, horregatik aipatzen du berak ez dituztela haurtzaindegiak edota egoitzak erabiltzen, ez? Ez bada, ba, premia bereziak dituzten senideak hartatzeko, eta gero aparte beste puntu bat gustatu zaidan ere, berak aipatzen du, ba, adineko pertsonei dagokienez, haiekiko errespetua lehentasunezko balioetako bat dela ijitoen kulturan, eta horregatik, ba, harrigarria egiten zaiola, pertsona nagusi asko bakardadean edo babesgabe daudela ikustea, ez, bere inguruan, edo ijitoak ez diren jendien artean. Eta, bueno, iritzia bere, pues hori aipatu, gero beste dozen erdi iritzi ba daude, baina bat aukeratzekotan, pues hausia aukeratuko nukenik aste honetan.
Ba, bueno, gaur garekin amaitu zeateko, bestetik, Inez, osina garek izango dugu ez?
Hori da, Inez Osinaga, nik egia esan behar badet, bueno, pista galdua nion, musikaria da, gozetaldeko kidea izana, 2006ko apirilean, hemen, June Fernandez kazetariak dioen bezala, 2006ko apirilean, jantzi zituen azken aldiz botak, ba, Goseren kontzertu baterako, aurdun zegoen, eta orduko hartan esantzun, ba, estenatokietara laster itzuliko zala, ez, baina etzen itzuli, eta, bueno, June Fernandezek dioen bezala, erdiondoko depresioaren eraginez, ba, barruan, musika itzali zitzaiola sentitu zuen Inez Osinagak edo Junek dioen bezala Plazandre honek, ez? Eta gero kontatzen du nola, ba, insomnio gau batean Miren Amurizaren zutabe bat irakurri zuen, Mercedes Sosaren Todo Cambia kantaren letra euskaratu zuen bertsolariak, eta orduan, ba, Osinagak hartu zuen ukelelea, abestia jozun eta Amurizari audioz bidali zion urrengo mezu honekin batea. Eskerrik asko, gaur nire bizitza salbatu dostazu. eta Baiunek dioen bezala ba geroztik sormen handiko garaiak ba depresio eta dolu berriekin uztartu ditu, ez Osinagak ba azken hauek ezkutatu gabe eta elkarrezketan ba hau ere oso oso pertsonala, ez? Aurdunaldiaz itze, bueno, gordin egiten Osinagak, amatasunaz, musikari izateaz eta bar eta bar eta bueno, nahi behintzat kurioso eritu zait, interesgarri elkarrezketa esan bezala bat zire, bazian bosei urte pista galdua niola, eta behitu, hemen leitzezu da esatezu, ostra, badauka, zer kontatua Ines Osinagak.
Ba ez dakit, Jon, honekin amaitu dugunik, zera, dugunik edo beste artikulu edo gai bat aipatu nahi duzun.
Bueno, bat aipatzekotan igual jendeako kotaino gongoa gai honekin, baino, Ukrainiako gerraz plazaratu ditugu bi artikulu interesante, batetikan Herbe Kenfek idatzitako ohar ekologistak Ukrainiako gerraz erreportajea, eta horrekin pixka bat lotuta Yuri Sheliasenko izeneko Ukrainiar antimilitarista bati eginiko elkarrezketa, ez? Ba, bi hoiek, hau ez gain, pues esandakoa webgunean eta ere luzez jorratzen egia gaia, egunero jarraipen berezia egiten diogu, eta bueno, pues honekin nahikoa ez daukanak, interneten hor material gehiago topatu du.
Esan da, eskerrik asko Jon, beti bezala, asterotatik gurekin, eta datorren asteazkenan berriro gai batzuk aurreratuko ditugu zurekin.
Hori da, datorren astearte, bai, aio.
Gero arte, eskerrik asko.
Zabalik utzi hilko banaiz balkoia zabalik utzi naranja jaten mia nere balkoitik ikusia garia mozten igitaria nere balkoitik somatua hilko banaiz balkoia zabalik utzi hilko banaiz balkoia zabalik utzi hilko banaiz balkoia zabalik utzi zabal zabalik zabal zabalik hilko banaiz balkoia zabalik utzi hilko banaiz.